subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax axada bisha maarso waa 26 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 19.9 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo xaggiina. idaacaddana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah cabsi laga qabo dalka Kenya rabshado ka dhaca amaba inay sii kordhaan rabshadaha waqtiga haatan jira.
lama dhihi karo si kastaba arrinta arrin qalad waaye oo arrin qalad waaye lama dhihi karo. waa loo ogolyaha qofku inuu banaanbax sameeyo, laakiin dee uu ka badbadinayaa siduu hadda uu Raila samaynayo waa kabadbadis moogtahay iyo arrin maartahay aan munaasab aan u ahayn waddanka. kulle qaladkan haddana waxaan saaraya dowladda, maayo waxaa loo baahnaay dee qofku markuu madaxweyne noqdo ninka mucaaradka iyo ninka mucaaradka ba asaga madaxweyne wey inuu dee dhegeysto baa maartahay meesha ku jirtay.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxda dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in roobka guga oo ka curtay deegaanadaasi xilli bulshadu ay baahi weyn u qabeen, islamarkaasina abaaro ba'an ay soo mareen deegaanka. waxaan kaloo idiin haynaa bisha Ramadaan iyo saameynta kala gedisan ee waqtiga ee dalkaasi Kanada. qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sabtidii sheegay in dowladdu ay ka warheyso wararka sheegaya in labo muwaadin oo Mareykan ah lagu la'yahay Heeti kadib markii warbaahinta ay sheegtay in lamaane Florida ka tagay la afduubtay. waxaa dowladdu ay sheegtay in labadaasi lamaane oo midkood uu yahay 33 sano jir laga kaxaystay meel u dhow caasimada Port au Princess, waxaana la la'yahay maalmo sida ku cad codsi dhinaca onlineka lasoo dhigay oo bilowday, lana sheegay markii horeta in haweenaydaasi dad ay qaraaban yihiin markii horeta ay soo dhigeen. lamaanahan ayaa u safray si ay u booqdaan qoyskooda oo uga qayb galaan xafladda markii la afduubayay xilli ay basas saarnaayeen, sida uu sheegay mid ka mid a dadka ehelada la lamaanahaasi oo la hadlay warbaahinta CNN ee gudaha dalkan Mareykanka. dhaqdhaqaaqyada mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in dagaalyahanada Iran ay iyagu heegan ku jiraan bariga Suuriya maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ay qaadeen duqeymo argoosi ah oo ay ku qaadeen goobo ku yaala dalkaasi dagaalka dhinaca uu ka socdo. duqeymaha cirka ah ayaa yimid kadib markii diyaarad looga shakisan yahay inay Iran samaysay ay dishay qandaraasle Mareykan ah ayna ku dhaawacday 6 qof oo kale oo Mareykan ah Khamiisi deegaankaasi. xaaladda ayaa degan shaleeto oo sabtiya sida lasoo warinayay, laakiinse maalin kadib markii gantaalo lagu garaacay saldhigii ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin bariga dalka Suuriya, weli waxaa muuqata kacsanaan. dagaalka gantaalo ayaa gantaalada lagu garaacay ayaa yimid kadib markii diyaaradaha Mareykanka ay duqeen ka geysteen 3 goobood oo kala gedisan oo ku yaala bariga Suuriya oo xuduudda la leh dhinaca Ciraaq, sida ay sheegeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee waddankaasi. warkii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. dalka Kenya ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay sii kordhaan rabshadaha ka dhalan kara dibadbaxyada ay taageerayaan isbahaysiga mucaaradka dalkaasi kuna baaqaya in toddobaad kasta ay ka dhigi doonaan dalkaasi, gaar ahaana magaalada caasimada ee Nairobi. arrintaasi ayaa walaac waxaa ka muujinayo inay saameyn ku yeelan karto xasiloonidii iyo ammaanka ee dhaqaalaha waddankaasi dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda haddii ay sii kordhaan. haddaba sharci yaqaan degan dalkaasi ayaa ka mid a dadka qaba in dibadbaxyadaasi haddii ay sii kordhaan ay caqabado keeni karaan. wariyaha v o ed ee Nairobi Qadar Maxamed Xareed ayaa waxa uu la kulmay su-aalana uu weydiiyey garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo barta sharciga islamarkaasina garyaqaan ka howlgala dalka Kenya.
ومهتنت قدر أرنت هسي شيء بذنبه كل شرعية حق بقوله هي قفك إنه
صح
بنا بحي سميان وسيب هذا سيد قوة نكي أهاي رايلا ودينجا مركا وشرعي هو قولي هاي هسي شيء قابك نظامك وحبر بورسك الله سمينا ايو سيد هذا حافظ إسلي وضد بذن حوله وضل دحي وحيالها الشرعية وحوك ليه وقلد ويان وأرن صح معهم مركا لما دي كرو سكستوا أرن تعرين قلد واي وأرن قلد واي لما دي كرو ولو يقول يقف كنوا بنام بحسمي لكن ده وقبض بدنا يا سدوا هذا ورايلا سمينا وقبض بدي سموك تاي يو أرن مرتاي عن مناسبة عنه هن ودنك كل قلد كان دنا حصار دولد ما وحلو بعنا دي qofku markuu madaxweyne noqdo ninka mucaaradka iyo ninka mucaaradka ee baasaga madaxweynuhu wee inuu dhageysto ba ma artay meesha ku jirtay waxaad mooda marka madaxweynaha tagis in loo gurbaanto ma ninka madaxweyne ku xigeenka uu gurbaanto ma uu leeyahay war ninka ma keenin kartid ma noo keenin kartid ninka in soo galay ma
ma la sidii kara maadaama natiijadii doorashadii lagu murmay ay go'aanka gaartay maxkamadda sare ee wadanka Raila wali kuma uusan qanacsana go'aanka maxkamadda oo ay Ruto madaxweynaha ugu aqoonsatay muxuu isagu sidaan u sameynaya
kuma qanacsana oo maxkamaddu dhanbu ka horjeedo uu leeyahay maxkamadda toogay waa dad martay sax aanan ahayn saas ayuu martay ninka oo Raila uu leeyahay kuma qanacsan maxkamadda ayuu leeyahay laakiin markii hore wuxuu dhawaa ixtiraamayna wan xushmadeynina maxkamadda go'aankii gaartay ilaa waa maxkamad sharci ah haase haate muddo ka dibna deewu soo laba kacleeyay marka waa laba kacleeyn arintani kulli kama marna wadamo kale ee dibadaha in martay kulug leeyahay labada dhinacba ha
marka maxay ahayd in uu sameeyo Raila
Raila inuu waxa ahayd uu deshabciiga uu iska noqdonin ma artay wadani ah oo deshanta sano dambe ay u sugo saasa ma artay ku haboonade ku qurux badnad waagi hore waxa ku qurux badnad inuu koorihiisa ma artay uu ilaashado oo si aan ma artay dhicitaanka uu sheegay loo dhicin wixii uu ilaashado asaa kulli ka seexday sida hadda dadka Kenyaanka ay ku cambaareynayaan waxa weeyaan maadaama madaxweynihii hore oo wadanka uu asaga la jiray wuxuu dhayday wadan madaxweyni ba haduu ila jiro seen kuuro ku weyn kara waayo hore waa li dhici jiray dowladda ay dhici jirtay hadda cid dhicaysa ma lahan ha
madaxweyne Ruto maxay tahay inuu sameeyo oo loogu doonaya si amniga wadanka iyo dhaqaalaha wadanka uusan u burburin
madaxweynaha waxa laga doonayaa in ma aragtay kulli asaga go'aan buu qaatay wax aanu ogolaan Raila ma lahan gurihii sharciyigii ma artay wixii dhanba dhinacyigii soo mareen madaxweynaha wadanka aniga waay ninkii doonaya inuu banaanbax mudaharaad sameeyo uu fasaxan yu dhahay laakiin se fasaxii ma aan fasax sax oo intii la baxaa mudaharaad la sameeyo gurihii lagu laabanayo ma ahan dow barakicin waa digaal waa fowdo waa xawayaan dadkii oo shaqaysan karin mudaharaad waxa la doonayaa moqti in meel la fasaxa oo la furo dadkii meeshii aadaan Raila na taas ma doonaa Raila wuxuu leeyahay anigu waxaan doonayaa ninkan tuuge idacay inaan kursiga ka qaado oo xaf meesha madaxtooyada ugu tago state house aan kursiga sidiisa ka saaro waka
mukulata in madaxweyne Ruto ay tahay inuu sidii madaxweynaha ka horeeyay oo ay dhacday murankii doorashadii 2017kii inuu ninkan la hadlo oo la fariisto oo wada hadal in la bilaabo si xal loo helo
kulli hadalka markii horena waan ku bilaabay Ruto wuxuu yiraahday aniga arintaas ma doonayi wax aan u ogolahay Raila Odinga malahan oo cad kana wuxuu dhahay ninka waa tuugo kursigi wuu dhacay wadankiina dhaqaalihii baa burbursan raashinkii baa kacay shidaalkii baa kacay marka waxaan doonayaa inaan ninkan kursigi aan meeshu joogay uu tago wuxuu kaga saaro
qaanuunka iyo sharciga wadanka muxuu dhigayaa maadaama sharciga aad adigu baratay sharciga muxuu yahay
taasi khalad waa inaad aad nin madaxweyne la soo doortay kursigan ka qaada taasi waa treason waa arin uma arta Raila lagu xiri karo laakiin de kulli maadaama Raila uu yahay de Raila oo waa nin maartay intaas oo sano waa nin oday waa nin intaas oo milyan oo qof ay soo dooratay dowladdu waxay fiirineysaa naxariis badan iyo maartay iyo ka warwareegasho badan bay sameeyneysaa oo arintaas arin hadda lagu xiri karo oo sidii hadda uu ninka diriska anaga Museveni uu ku sameen jiray ninkii mucaaradka wadankaas waa wuxuu lagu sameyn lahay laakiin kumuuna sameeynin oo waxaad moodaa in uu leeyahay demokraasi ba wadankan jiraa ee u kaadi yani wuxuu doonayaa ha sameeyo markuu soo aado ha laga ceeriyo oo tiyagaas ha la dhaco oo maartay de boolisti buu maartay loo adeegsanayo maartay boolisti shaqadiina qabsado oo security apparatus ka wasiiradka maartay arrimaha gudaha interiorga iyo de booliska hawshaas waa hawl booliska u taala siba booliska ninka u weyn ee commanderka ka ee magaalada Nairobi hataa ma ahan booliska ninka ka koreeyay ma ahan
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdirsaaq Maxamed oo barta sharciiga asagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayuu u waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed wasiirka xafiiska maareynta qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibrahim oo wareysi siiyay idaacadda VOA da ayaa sheegay in deegaanka ay ka curteen roobkii guga wuxuuna wasiirku sidoo kale sheegay in roobkaasi guga ay ku soo beegmayaan xilli ay bulshadu baahi weyn u qabeen oo ay soo mareen abaaro adag dhinaca kale tan wasiirku wuxuu sheegay inay jiraan qasaare ay geysteen roobkaasi kuwaasi oo uu sheegay inay ku jiraan hanti burburtay iyo sidoo kale dad ku dhintay wareysiga uu siiyay wariyaha VOA da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata wasiirka qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibrahim ayaa sidatan u dhacay
aad baad mahadsantahay runtii ilaahay maadi roobabka deegaanka inta badan way ka da-een COVID-19 gobol bay ka da-een xilli aan loogu baahnaa oo maaragtay aad iyo aad dadku ugu baahnaayeen buu roobkan yimid dadka kolley aad maaragtay ula socda cimilada ee xilliyada iyo yaqaanaa waxay leeyihiin gugi meehe waa roob todob la yidhaahdo weeye laakiin wuxuu dooni ahaaday waa roob maaragtay aad iyo aad runtii loogu baahnaa looguna diirsaday roobka daahay 74% wuxuu ahaa roob caadi ah oo normal ka roobka yahda boqolkiiba 22 wuxuu ahaa wax normalka ka hooseeya iyo inta soo hadhay oo maartay shuux iska ah marka si guud deegaanku hadda uu qabowsaday meelo diwaa jiraan bokotis ah oo weli uusan helin laakiin waxa weeye hadda ayuu bilow yahay marka waxaan rajaynaynaa inuu meelaha kalena gaadhaati aalayn
wasiir waxaa tiri gobolada inta badan ka wadaday 11-ka saddex gobol baa kulli ugu darnaa xilliga abaarta hadda oo dhowr xilli roobada isku xiga uuna roob ka diin gobolada daawa afdhe ee Liban bal goboladaas iyaga sidee buu uga dhahay
gobolada si fiican buu uga dhahay gaar ahaan gobolka Daawa oo ugu sii darna waxa weeye meelaha ugu roob badan baa ku jira oo si aad uga dhahay wabiga Daawa uu biyo keenay meelo badan oo gobolka ka mid ahna waxa weeye maani biyo badan baa yaa soo rogmaday oo ama dooxooyinka noqdaan ama laagaha noqdaan yaa soo rogmaday marka saddexdii gobol ugu darna saddexdiiba uu ka dhahay oo ku jira waxay ku jiraan gobolada uu ka dhahay
maadaama roobkan hadda guga ay curteen oo hadda bilow yihiin ma jiraan ilaa hadda wax fatahada ama khasaara oo dhanka roobkan ay keenseen oo ka dhashay
khasaare weyn ma jiro laakiin way dhaceen fatahada way dhaceen dhowr meelood oo kala duwan bay ka dhaceen degmada Qalaafo oo kale meesha Haar Guduud la yiraahdo fatahad baa ka dhacday fatahadaas ilaa 40 qoys baa yaa ku barakacay oo maartay meelihii ay deganaayeen ay biyo ugu soo galeen sidoo kale degmada Guradhaamoole waxaa ka daay roob dabaylo wata ka daay marka roobkaasi waxyeelo wuxuu gaarsiiyey guryaha qaarkood ilaa 20 guri oo dumiyey 16 kale oo maartay dhaawacyo gaarsiiyey hal dugsi oo saqafku ka kacay iyo 3 qof oo dhaawaca ari iyaguna ku dhintay 15 gaariga degmada Imeey Galbeed oo kale sida waxaa ka dhacday lafteeda fatahaad baa ka dhacday khasaaraha ilaa hadda aan hayno waa 70 neef oo ari ah oo dhimasho sidoo kale degmada Awbare waxaa jirtay laag weyn oo soo rogmatay baabuur isku dayay inuu gudbo iyo laagtaas la tagtay 9 qof baa ku dhibatay baabuurkaas marka khasaaraha ilaa hadda ay maartay roobkaas u geysteen intaas iyo dhan tahay
waa tahay maadaama roobka hadda uu bilow yahay haddana khasaare ay jiraan goobaha qaar ee deegaanka lagana yaabo haddii roobka sii xoogaysto sii doono inay khasaare inta ka badan u geysan karo ma jiraan wax responsible ah oo marka jawaab bixin ama jawaab celin laga sameeyo bulshada dadka ku barkacay oo kale
way jiraan qorshe ka yaala jira mar walba oo fatahada loogu talagalay baa jira degmooyinka fatahaadaha u nugul oo kale sida qallaafay iyo mustaxiil oo kale waxa jira doomooyin maartay loogu talagalay oo meesha diyaar ku ah oo maamulada degmooyinka ay gacanta ku hayaan doomahaas waxa loogu talagalay hadii matalan biyuhu inta badan magaalada ku soo ku faafaan ama tuulooyinka reerka marka doomahaas oo kale in la isticmaalo markii xaaladaha degdeg ah yimaadaan ee fatahada maartay dhibaato ay ka dhalato sidoo kale waxa jira gudiyo digniin ah oo maartay samaysan ba jira gudiyadaas haddaba waa la activate gareeyay gudiyadaas marka shaqadoodu waxay tahay in ay isha ku hayaan goobaha fatahada oo nugul in ay digniino siiyaan dadka in ay maartay talooyin dadka siiyaan iyagoo adeegsanaya siyaabo kala duwan oo ama social media ha noqoto ama maartay media caadiga ha noqoto gudiyadaas marka waxay ka jiraan degmooyinka ilaa qabalooyinka ka jiraan marka gudiyadaas aan inta badan isticmaalnaa in ay dadka uga digaan
wasiir waxaa la soo maray abaar adag ee gobolka ama deegaanka marka muxuu yahay qorshaha xafiiska haddii aan lahayd in laga faa'iidaysto roobkan hadda bilowga ee guga ah ee dhanka wax soo saarka beeraha iyo calafka
qorshaha guud ee dowladdaba waxa weeyaan in maaragtay barnaamijyada resilienciga ama adkaysiga bulshada kor soo qaaday in xoogga la saaro kuwaasna waxaa kow ka ah beerashada macnaha in beeraha wax soo saarka beeraha in la kordhiyo sidaa darteed sidii sanadkii hore la sameeyey oo kaleba sanadkana la samayn doono haddii aan la idmo waxaa degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meel walba waxaa lagu dhiirigelinayaa wax soo saarka beeraha in xoogga la saaro oo la kordhiyo qorshahaasina waa qorsho xukuumaddu maarata ay ka wada dhanto xafiisyadeedu ay ka wada shaqaynayaan waa mid runtii annagan ka xafiis ahaan dee aan dhiirigelinayno oo kaalintanad aan ku leenahay sababtoo ah sida keliyata ee dhibaatadan lagu maarayn karo waxa weeyaan in dadku ay isku filaadaan oo wixii ay cuni lahaayeen ay lasoo baxaan wixii agab beeraha lagu falanayo maarata in laga caawiyo beeraleyda
ugu dambeystii adoo ka faa'iidaysanaya wasiir fursadan maxay tahay fariinta aad bulshada deegaanka u direyso
fariintaan u farin waxa weeyaan waa laba qodob weeye qodobka koowaad dadku inay naftooda iyo maalkooda iyo xoolahoodaba inay badbaadiyaan isku dayaan oo dadka gaar ahaan meelaha fatahaada u nugul waxa weeye way garanayaan marka goobaha godan oo kale in laga fogaado meelaha mar walba ay biyuhu kusoo fatahaan in laga dheeraado marka taasi waxay yarayn karaysaa khasaaraha yarayn karaysaa waa qodob weye qodobka labaadna waxa weeyaan xilligan oo kale abaar baa laga soo baxay xareedda dhulka waran dadku waxaa biyahay ka cabayaan xiliyadaas oo kale cuduraa ka dhasha biyahaas si cuduradaas marka looga hortago waa inay dadku ka dadaalaan biyaha ay cabayaan inay ka dadaalaan weye biyaha inay iska karkariyaan maarata inay ku dadaalaan biyaha ceelasha oo kale inay cabaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim oo u warramayay wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa washington muslimiinta ah ayaa sooman maalintii afraad maanta ito bisha barakeysan ee rabadaan laakiinse waxaa jira in kala duwanaansho dhanka saacadaha afurka iyo dareenka guud ee bisha rabadaanba ay jirto taasi oo ku xiran hadba qofka dalka uu ku nool yahay soomaalida ku dhaqan dalka kanada ayaa qaba in marka laga soomayo soomaaliya ay aad uga duwan tahay marka laga soomayo wadanka kanada warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaheenna magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
dad badan ayaa rumaysan in marka la joogo qurbaha sida Canada oo kale uusan qofku si dhab ah u dareemin dadanka iyo macaanka bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama dadka ku hareereysan oo ay ugu horeeyaan kuwa ay shaqo wadaagta yihiin aysan soomanayn ama aysan ba aqoon waxa uu yahay soonka waxaa jira kala duwanaansho baahsan oo u dhexeeya qofka marka uu ku soomayo Soomaaliya ama dal muslim ah iyo marka uu ku soomayo dal sida Canada oo kale ah Sheikh Saciid Axmed Cali oo ka mid ah culimada diinka Soomaalida ee dalka Canada oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa ayaa sharaxaya farqigaasi
walaal Xuseen marka mujtamac aad ku nooshahayaa mujtamac muslim ah oo dhammaantood dadku ay soomayaan oo dhammaantood garanaya waxay rabadaantu tahay markaad aqalkaaga ka soo baxdo aad dareemayso in jawigu isbedelay oo jawi cibaado uu yahay oo laga yaabay iskuullada iyo shaqaalahaba in la fasaxo ama waqtiyada aan la shaqaynaya lasoo koobo si ay dadku ilaahay ugu jeedsadaan xaggiisa oo maaragtay mujtamac muslima ku nooshaa u badantay inay waqtiyadiisu iswada leeyihiin oo marka maaragtay maxaa la yidhaahdaa ay dadka oo dhan ay la nooshaa ay wada garanayaan inay rabadaan ay tahay oo laga yaabo waqtiga aad soomaysaa inuu waqti isleegyahay waqtiga shaqaduna ay aada u dheereen oo maaragtay masaajidadii iyo suuqyadii iyo wixiiba aad ka dareemaysay inuu jawigu yahay jawi rabadaan. Laba mid aha baan u maleynayaa markuu qofku ku nool yahay jawi kaa ka duwan oo dadka badankoodu abanay garanayn waxay rabadaan tahay, abanay garanayn qiimaha ay leedahay. Saa darteed mararka qaarkood waxaa dhacday in dadka muslimiinta marka wadamada muslimiinta la joogo aanad arag qof aan soomanayn, laakiin waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ee ku dhex nool wadamada galbeedka jawigaas aan jirin darteed ay mararka qaarkood aad aragto dad iyagoo muslimiin oo suunta ku waajiba haddana aan soomin. Saa darteed kullaba jawigii dhulkii iyo jawiga xagganis ma laha dadkayga iyagoo waaweyn dhulkii kusoo soomayna waxaa laga yaabaa alxamdulillah inay garanayaan kala duwanaanshaha, laakiin daayarta meelahan ku kortay waxaa laga yaaba inay jawiga aanay fahamsanayn.
Dhalinyarada badankood ayaa tilmaamaya in ay shaqeeyaan galbihii, taasoo ku qasbaysa inay afurkooda u qaataan goobaha shaqada, halka Soomaaliya marka la joogo inta badan qoysasku ay guriga ku wada afuri jireen.
Kanada iyo Soomaaliya waxay ku kala duwan yahay waqtiga aadaanka oo aan laga maqlayn halkan, dadka oo ku afuraya saacad waxay kale ku kala duwan yihiin hoteladii oo iska furna halkan oo aadan dareemayn inay ramadaan tahay, halka Soomaalina maqaaxidaha xiran yihiin macnaha in ay tahay bil ramadaan aad aada u fahmayso. Badanaa dhalinyarada waxay ku afuraan goobaha shaqada, qofbaa isagoo wada ku jiro afuraya, qofbaa isagoo shaqada joogo afuraya, ama xafiisa joogo, ama meesha doona ha noqoto, qofba siiba macnaha ay halkan ku saameyneysa, halka Soomaalina qoyskana inuu meel iskugu yimaado hal meel ay macnaha ku wada afuri jireen, taasoo dareemays in macnaha ay tahay bil ramadaan.
Sanadkan Kanada waxaa laga soomayaa saacado ka yar marka loo eego sanadihii tagay oo mararkii qaar la soomi jiray 18 saac iyo wax ka badan. Sidoo kale marka laga hadlayo cimilada ayaa ah mid qabow oo ka duwan xilliyadii hore oo soonka kusoo aadi jiray xilliga kulaylaha. Waa kan mar kale Sheikh Saciid.
Ramadaanadii hore ee waqtiga yacni aada buu dheeraa sanadadii tegay. Ramadaantii waxaa laga yaabaa inuu waqtigu insha allah alla mahadii intii hore ka yaryahay, mararka qaar bay dhici jirtay 18 saacadood iyo wax ka badan la soomo. Waxaa laga yaabaa waddankan aan imika deganay Kanada in sanadkan ay 14 saacadood meelaha ay noqoto, taasoo ka fiican sidii ay haraan jirtay sanadadii hore. Tanna waxay caawinaysaa inay dadka wadamadan degan baadada badsadaan, islamarkaana ay waqtigooda atlis inay taraawixda tegi karaan, soomi karayaan, una soomka aanu ku cuslaan xitaa hadday shaqaynayaan. Saa darteed insha allah waxaa weeyaan marka laga bilaabo iminka sara waqtiyada la soomay ilaa iyo sanadada soo socda hoos bay usii yaraanaysaa. Waana insha allah ilaahay fadligiisa. Waxaan rajeynaya inay dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan fursada alla subxaana watacaala siiya ah waqtiga oo soo koobnaanay haddii aad idhaahdo.
Inkastoo dal ahaan halkan aanan aada loo dareemin in lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, haddana dadka muslimiinta ah ayaa dhexdooda isu muujiya isku soo dhowaansho oo ay ugu horeyso afur wadareed badanaa ay isugu yimaadaan maalmaha fasaxa ay ka yihiin shaqooyinka sida Sabtida iyo Axadda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington. Afrika waxaa dhibaato ba'an ka jira dhinaca korontada amaba tamarta, oo malaayiin qof oo aanan haysanin wax koronta ay ku nool yihiin halkaasi. Dad badan oo reer galbeed ah ayaa isku dayaya inay caawiyaan dadka saboolka ah si ay markaas u helaan koronto ku filan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Laga soo bilaabo Zimbabwe, oo ay tahay in qaar badan oo ka mid a dadka waddankaasi ay shaqeeyeen habeenkii sababtoo ah waa marka keliya ay korontada ay jirto. Nigeria, oo korontada ay tahay mid aan sidii la rabay u hagaagsanayn oo mararka qaarkoodna baxda, iyo sahayda koronto aan la isku halayn karaynin ayaa ah mid weli ka taagan qaaradda oo dhan. Koronto la-aanta haysata qaar badan oo ka mid ah 54 waddan ee Afrika ayaa mid dhibaato weyn ku ah kobaca dhaqaalaha qaaradda, sida ay ku warramayaan khubarada tamarta. Sanadihii ugu dambeeyey korontada Koonfur Afrika waxay noqotay mid aan ku filnayn in dhaqaalaha ugu horumarsan qaaradda ay la tacaasho koronto la-aan 8-10 saacadood oo maalintii ka jirta dalkaasi. Magaalooyin badan oo Afrika ayaa waxaa la sheegay in ay leeyihiin sahay koronto oo aan hagaagsanayn, laakiin dhinaca dhulka miyiga qaaradda ayaa ah haba yaraatee mid aan haysan wax koronta. Sanadkii 2020, 34% Afrikaanku ilaa iyo 600 milyan oo qof ayaa la sheegay inay ka maqan yihiin koronto, iyadoo 590 milyan oo ka mid a dadkaasina ay ku nool yihiin dhulka ka hooseeya saxaraha afrika sida ay sheegtay wakaaladda tamarta caalamiga maalgelin ku dhawaad $20 billion oo dollar ayaa loo baahan yahay sanad walba si loo gaaro koronto caalami oo ku baahsan afrikada saxaraha ka hooseeya sida lagu sheegay qiyaas bangiga adduunka uu sameeyey tiradaasi ku dhawaad $10 billion oo dollar oo ka mid ah ayaa loo baahan yahay sanad walba inay koronto geyso galbeedka iyo bartamaha afrika waxaa jira sabab badan oo keeni karaya koronto xumada afrika ka jirta oo ay ka mid yihiin kaabayaasha gabowga ah la'aanta kormeerka dowladda iyo yaraanta xirfadaha lagu ilaaliyo shabakadaha qaranka sida uu qabo Andrew Lawrence oo ah khabiir dhinaca tamarta kana tirsan dugsiga ganacsiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg dhibaato taariikhi ah ayaa ah in maamulo badan oo gumeysiya ay dhisteen habab koronto inta badan loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay caddaanka ah oo ka saaray arrintaasi inay koronto helaan dadka madowgaahi ee dalalkaasi ay iyagu ku badan yihiin maanta dalal badan oo afrikaan ah ayaa ku tiirsan tamarta ay dowladdu leedahay ilgaar ah ayaa diiradda lagu saarayay labadii sano ee lasoo dhaafay kala guurka tamarta keliya ay reer galbeedku maalgeliyaan kuwaas oo kala ah dalalka faransiiska jarmalka ingiriiska mareykanka iyo midowga yurub waxaana ay ku bixinayaan dhaqaalo lagu caawinayo wadamada faqiirka ah in ay ka guuraan nidaamka dhuxusha wasakhaysan ku salaysan ee korontada iyadoo loo guurayo ilo koronto oo la cusboonaysiin karayo deegaankuna u wanaagsan afrika gobol ahaan waa inay ka mid noqoto kuwa sida weyn uga faa'iidaysanaya arrintaasi si loo ballaariyo helitaanka korontada ee qaaradda loona hagaajiyo xarkaha korontada ayuu yiri Lawrence arrintaasi waa in sidoo kale lagu bartilmaamisadaa in koronto la geeyo miyiga islamar ahaantaasina uu ka dhigo safka hore ee koronto siinta qaaradda guud ayuu yiri Lawrence isagoo intaasi ku daray intaasi farsamo ahaan ay suuragal tahay dowladaha reer galbeedka ayaa wacad ku maray in koonfurta afrika ay siin doonaan lacag dhan $8 billion oo dollar si ay uga fogaato warshadaha tamarta dhuxusha ku shaqeeya kuwaas oo soo saara 80% tamarta dalkaasi
warbixintii ee qortay Associated Press oo uu noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahayd markana qasaaqii dhinaca ramadaanka aan ugu talagalnay qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni subaxnimo waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo haatan.